Республикабызда жыйып соқтырылған ашлык 2 500 000 тоннага жетти. Бу хакта бүгүн Татарстан президенти Рустам Миңнехановка вице-премьер, Татарстан Ауыл хужалыгы һәм азык-түлек министры Марат Жаббаров Бийектау һәм Кокмара районнарына сәфәре вакытында әйтте. Алар районнарының кырларын вертолетта карап чыктылар, урып жыюучылар белән таныштылар. Бийектау районының бирле җәмгыяте кырларында урып жыюда катнашучы механизаторлар, авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре һәм район инвесторлары белән очрашу булды. Район советы башкарма комитеты рәисе әйтүенчә, хәзер кырларда 57 комбайн эшли, игеннәрнең 47% җыеп соктырылган, 1 гектардан уртача 31 центнер уңыш чыга. Рөстәм Миңнеханов шулай ук республика конкурсында җиңгән авыл җирлекләре башлыкларына яңа трактор ачкычларын тапшырды. Моннан тыш районның 14 авылына хезмәт күрсәтүче табиблар офисында булды. Биредә заманча җиһазлар урнаштырылган 3 табиб эшли. Кукмара районында исә бүгенге игеннәрнең 45% җыеп соктырылган, һәр гектардан уртача 40 центнердан күбрәк уңыш чыга. Кырларда куатлы 88 комбайн көнне төнгә ялгап эшли. Кукмара районында терлекчелек тормагына аеруча зур игътибар бирелә. Президент Югары Шура һәм Ядегер авылларында авылны яңартабыз шигыры астында эшләүче терлекчеләр гаиләләре, урып җыюда катнашучы механизаторлар, авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре һәм район инвесторлары белән очрашты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәгариф өлкәсе хәбәрләре. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы онлайн режимдә трансляциянәчәк. Трансляция Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының рәсми сайтында оештырылачак. Исегезгә төшерәбез, киңәшмә иртәгә 11 сәгатьтә башлана. Быел мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсе Яшел үзәндәге Ломоносов исемендәге 18-нче күп юнәлешле лицей мәйданчыгында узачак. Киңәшмәнең төп темасы цифрлаштыру чорында тәрбия һәм укыту, традицияләрне саклап, киләчәкне булдырабыз. Казанның яңа Савин районында 4,5 квадрат метр мәйданлы яңа балалар бакчасы төзелә. Адарацкий урамындагы мәктәпкә учреждение тәрбиянүчеләр өчен үз ишекләрен 2023 елның сентябрендә ачачак. Анда 220 бала, шул исәптән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар да йөри алачак. Төзелеш эшләренең барышын бүген шәһәр мэры Илсур Метшин тикшереп кайтты. Балалар бакчаларында урыннар буенча мөрәҗәгатьләр күп булды. Казанның бу районында мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен учреждениеләр җитәрлек түгел. Шуңа күрә яңа балалар бакчасы төзү турында карар кабул ителде, диде шәһәр башлыгы. Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында, җәй ял итү һәм сәламәтлекне ныгыту вакытыда, чөнки саулык иң зур байлык. Сүзне хәбәрчебез Алина Сафиуллинага бирәбез.
Бүген без гепатит аурулары турында сөйләшәбез. Гепатит – ул грек сүзе, бауыр ауруларын аңлата. Димәк, сүзебез дә шул хакта. Вируслы гепатитлар бауырның йыгышлы ауруларының төркеменә керә. Аларның төп сәбәпчесе – вируслар. Алар А, Б, С, Д һәм Е төрле була. Б һәм С – хроник гепатитлар сәләмәтлек өчен иң куркыныч төрләр. Нәкъ менә алар – күпчелек очракта авыр циррозлар, шулай ук бауыр яман шешенең сәбәпчесе булып торалар. Соңгы елларда Россиядә хроник гепатитлар белән авыручыларның саны кимегән, әмма шуңа да карамастан бу проблема актуаль булып кала. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, бу инфекциядән ел саен дөньядан 1,100,000 кеше үлә. Вируслы гепатитлар иртә стадиядә аз ачыкланса да, кайбер төрләрен дәвалап була. Ә Б гепатитлар төрен махсус вакцина саклый. Аны бала чактан ук ясаталар һәм план буенча кабатлыйлар. Гепатит булдырмас өчен саклык чараларын күрергә, башка кешеләрнең биологик матдәләренә кагылмаска, инъекцияләрне стериль инструментлар белән генә ясарга, шит кешеләрнең гигиена предметлары белән кулланмаска һәм тагы бик күп кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәк.
Дәвам итәбез. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясының 102 очрагы ачыкланган. Бу 10 июньнән соң иң зур сан дип хәбәр итә stopcoronavirus.rf порталы. Шул ук вакытта 63 пациент хастаханәгә озатылган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 155185 очрагы ачыкланган. 150591 кеше, шуларның 14-е узган тәүлектә терелгән. Коронавирус корбаннарының саны элекке дәрәҗәдә кала. 1998. Спорт. Казанның калейдоскоп паркында балалар үшін татар тілендә күнекмәләр узачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы чарасы программасында флешмоб, фотосессия һәм истәлекле бүләкләр. Күнегүләр 19 августта 17 сәгатьтә булачак дип хәбәр иттеләр Казан башкарма комитетының телләр культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегендә. Республикабызда беренче акыллы спорт мәйданчыкларын сентябрь аенда оча башлаячаклар. Бу мәйданчыкларда урнаштырылган электрон система килүчеләргә төрле күнегүләр эшләргә ярдәм итәчәк. Беренче мәйданчык Казандагы 49-нчы мәктәп янәшәсендә, ә икенчесе Түбән Камада барлыкка киләчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 август җомга көнне республикабызда аз болытлы һава, яум-төшем көтелми, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы республика буенча 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 23 градустан 26 градуска кадәр.